Kustantaja Niklas Herlin, olet sijoittanut paljon rahaa mediaan, kustantamiseen, verkkojulkaisuun ja nyt Alma-mediaan. Onko tämä sijoitustoimintaa vai mesenaatin toimintaa?
Eiköhän noissa ole molempia mukana. Tässä nyt korostaisin, että kaikesta huolimatta tuo kirjankustannushomma, eli kustannus on teos ja Uusi Suomi on niin kuin mulle sijoituksina hyvin, hyvin pieniä verrattuna tähän mun panokseeni Alma-mediassa, joka tietysti on huomattavasti suurempi ja isommista rahoista puhutaan. Ja se on niin kuin tosi todella niin kuin semmoista sijoitustoimintaa, että on tämmöinen siis iso sijoitusyhtiö kuin Marjatorp, jolla on muutamia isoja strategisia omistuksia, ja tämä on kolmas sitten niiden kahden. Muun lisäksi tämä kirjankustantaminen ja internetlehti Uusi Suomi, niin kyllä tarkoitus tietysti tehdä niistäkin bisnestä, mutta se, jos pitää niin kuin puhua mesenaatin hommista, niin ne ovatkin hyvin paljon lähempänä sitten mesenaatin toimintaa.
Eli odotat Alma-medialta tuottoa?
Kaikki, jotka sijoittaa mihinkään, niin kyllä jollakin aikavälillä pitää aina odottaa tuottoa, kyllä. Muuten sijoittaminen on aika älytöntä. Että, no mä jos sijoittanut nyt vaikka kehitysvammaisten asumiseen Suomessa erään säätiön kautta, niin sillähän meidän odota tuottoa, vaan se on sitten hyvän tekeväisyyttä pelkästään. Mutta kirjan kustantamisessa taas se, että 25 vuotta se kvartaalin mitta, että kirjankustannus ei voi ajatellakaan, että et vuottaisi nyt. Ja viime vuonna esimerkiksi meni oikein hyvin, tuli Finlandia-palkinto ja loistava Ulla-Liina Lundbergin kirja. Ja se on niin, no ei se mikään salaisuus, mutta kaikki kirjankustantajat sitten tietää, että yksi kirja kantaa hyvin paljon, yksi tai kaksi hittiä kantaa koko tuotantoa siinä sitten. Paremmin ja huonommin myyviä, mutta kuitenkin nuo hitit on erityisen tärkeitä.
No mennään sun omaan uraan. Sulla on toimittajatausta. Miksi susta tuli aikanaan toimittaja? Sä olit opiskellut kauppatieteitä Yhdysvalloissa, niin miksi Niklas Herlin lähti toimittajaksi?
Se on kyllä niin outo tarina, että mä olin nuorena kundina, olin 23 vissiin, niin mä olin yritystutkija semmoisessa pankissa kuin Teollistamisrahasto, jota ei taida enää olla edes nimeltään, joka oli pankkien yhdessä omistama, ja se niin sanotusti kaapattiin, eli säästöpankkien osakepankki Skop, joka oli hyvin aktiivinen eri markkinoilla, niin kaappasi sen Teollistamisrahaston, ja semmoisessa tilanteessa, kun tulee uusi omistaja, niin aina hommat pysähtyy, ja vähän tulee seisovaa vettä, ja mä olin jotenkin niin kuin, että mä en jaksanut olla siellä, ja mutkan kautta kuulin työkaverilta, että Kauppalehti etsii pörssitoimittajaa, ja no mä mietin itsekseni siinä, että mun on pakko päästä pois täältä, että mä teen mitä tahansa, että mä lähden vaikka toimittajaksi Kauppalehteen, jos ei muu auta. Ajattelin siellä semmoista, että varmaan siellä olisi pari vuotta olla ja oppii uusia asioita, että sille tielle mä jäin sitten myöhemmin.
Sä menit oppimaan uusia asioita, vaikka sitten toimittajaksi oli se sanamuoto, että et ollut kauhean ihastunut kuitenkaan siihen toimittajan hommaan.
Ei, en. Toimittajat on vieläkin, niin kuin, ei ole mikään niin kuin maailman arvostetun ja pidettyyn ammattikunta ja myös toimittajien omasta syystä, mutta mä luulen, että silloin 80-luvun lopulla niin oli eri aikoja, toimittajat oli vielä huonomainisempi kuin nyt ovat. Se elämä oli sellaista ja ehkä myös se, että mulla oli kotona opetettu, no ei nyt ihan, että kaikki toimittajat on pahoja ihmisiä, mutta ei se paljon puuttunut, että näin oli. En usko, että mun sukulaiset tai vanhemmat esimerkiksi ei ollut kovin innostuneita siitä toimittajahommasta. Olkoon kyllä, että äiti oli aina ajatellut, että mä rupean kirjoittamaan jonakin päivänä. Se on kyllä totta.
Oliko tämä perhekapina tai isäkapina ryhtyä toimittajaksi?
Ei. Se oli se, että mä halusin päästä pois siitä vanhasta työpaikasta. Mua niin kuin odotettiin siihen aikaan koneosakeyhtiön töihin, mutta mä niin kuin pelasin aikaa siinä, että sain lykättyä tehdä hyvää, että siellä loppuelämässä joutuu olemaan, niin tekee jotakin muuta mieluummin ennen sinne menemistä, koneosakeyhtiön päätymistä. Tämä toimittaja niin kuin ajatteli, että se on kiva nähdä sekin maailma.
Näin. Sä menit Kauppalehteen ja Kaupunkitarina kertoo, että sait sieltä potkut. Pitääkö se paikkansa?
En varsinaisesti. En voi sanoa, että no mä itse olen käyttänyt sitä termiä potkut, mutta asetettiin semmoisten vaihtoehtojen eteen, että mä en voinut missään nimessä jäädä. Et mä en jäänyt kyselemään mitään vaihtoehtoja. Kun mä ilmoitettiin joku asia, niin mä sanoin, että se loppui tähän. Ja sitten mä lähdin pois sieltä. Puoli tuntia myöhemmin oli jo pakannut tavarat ja kävely ulos.
Olit myös päällikkötoimittaja. Sä olit kuulemma aika tiukkis päällikkötoimittaja.
No niin, mä varmaan olin, niin mä oon kuullut. Ja nuoren miehen luonnevikaisuudella vielä, niin tietysti vähän liiankin tiukka, mutta mulla on oli ainakin, ja on ehkä vielä äärimmäinen kunnianhimo siitä, että no, se oli printtipuolta, mutta tehdään niin hyvä kuin pystytään. Ja musta oli inhottava jättää keskeneräisiä huonoja lehtiä jälkeen. Kauppareissa vielä oli semmoinen systeemi, että uutispäällikkö oli todella vastuussa sivuistaan. Se oli joka virheestä, jokaisesta otsikosta, jokaisesta grafiikasta, niin mä olin aika tarkka siitä. Mä halusin niin kuin korkeata laatua, ja ilmeisesti tosiaan vähän luonnevikaisena ja vähän liian nuorena, niin ilmeisesti käytin vähän liian krouviakin kieltä siinä duunissa.
Tulivatko kauppalehden lukijat pitkin lankoja, että täällä on virheitä, että te ette ymmärrä taloudesta mitään?
Eiköhän tuota nyt kaikille toimittajille tule. Ja no, mulle on tullut luultavasti, ehkä tuli vähän enemmän kuin muille, johtuen kahdesta syystä, että mulla on noin varsin sanotaanko kulmikas kirjoitustapa, ja toisekseen mä olin, silloin kun mä olin kirjoittava toimittaja, niin mä olin ahkera. Siis niin sanottu, no toimivuus käytettiin semmoista termiä kuin juttutykki tai tekstitykki, ja mä kyllä täytin ne kriteerit. Eli mitä enemmän on juttia, niin sitä enemmän on valittamista tietenkin.
Mutta antoiko sun tausta sulle vapauden, että sun ei tarvinnut pelätä sitä, että sä saatoit sanoa suoraan, että sun ei tarvinnut pelätä potkuja, koska monet toimittajathan myös pelkää sitä, että jos tulee varoituksia siitä, että vähän oikaisee tai on raaka mutkissa, niin siitä tulee sanomista, ja se on helposti, että ovi on lähempänä kuin koskaan.
Joo, varmaan se on auttanut mun kohdalla kyllä, että kun tosiaan muhun ei ollut taloudellista vääntöä, niin kuin pomoilla on muihin ihmisiin, niin kyllähän se tietysti helpottaa niin kuin sitä omaa. Mutta korostan kyllä, että mulla oli, ja on varmaan vieläkin niille, jotka kauppaneet vielä on, niin mullahan oli erittäin hyvän toimittajan maine kyllä siellä. Mä olin ihan, suurin osa työtovereista arvosti kyllä mun työtäni, ja myös esimiehistä. Että.
No sit sä menit Kuvalehden kautta Ilta-Sanomiin, mutta kuitenkin jätit vakinaisen toimittajan työn. Miksi?
No siinä oli vähän henkilökohtaisia syitä, mutta ja tosiaan nyt kun mä olin taloudellinen riippumattomuus, ja jossakin vaiheessa tuli niin kuin se, että mä en enää jaksanut kävellä sinne sanomataloon, ja sitten kun oli tiettyjä asioita menemättä yksityiskohtiin, jotka niin kuin, että joita ei oikein enää jaksanut millään ottaa niin kuin joka päivä kuulla ja nähdä, mitä siellä tapahtui, niin sitten tuli semmoinen aika, että mä huomasin, että parempi ehkä, että mä hankin työhuoneen silloin ja jatkoin edelleen, siis kirjoittavana toimittajana lähinnä, kolumnistana ja kirjoittavana, jopa mä tein uutisia edelleen, mulla oli Ilta-Sanomien Suomen Kuvalehteen, markkinointi ja mainonta, mä tein siihen aikaan mediakritiikkejä, ja oli muitakin, ja asiakaslehtiä ei mitään, siis tein kirjoittavaa toimittajatyötä päivittäin, ja sitten vielä hetkinen sen jälkeen, kun mä hatkasin sieltä Ilta-Sanomista, niin 3 vuoden aikana niin 2 omaa kirjaa plus 1 mun ja ton Holopaisen Pekan pakina kokoelma vielä päällä. Siis se oli koottu Ilta-Sanomien pakinoista. Että mä tein myös tätä kirjahommaa sitten enemmän silloin.
Kun sua rupesi Ilta-Sanomissa ottaa päähän, niin johtuiko se siitä, miten sisältöä tehtiin vai siitä, miten se jäällä hallinnoitiin?
On siinä kyllä varmaan molempia ollut mukana, mutta siitä on niin kauan, että en mä edes jaksa muistella.
No nyt sä pääset johtamaan Almaa hallituksen kautta. Viime kesäkuussa ilmoitit puheenvuorossasi, että olet nyt Alma Median omistaja 10%. Miksi halusit tähän Almaan?
Mä kyllä sanon, että ihan ensimmäisenä pörssipykälien mukaan, niin tietenkin Alma Media oli se, joka ensimmäisenä ilmoitti pörssitiedotteilla. Minä en ole missään nimessä tekstiä kirjoittanut ennen kuin se pörssitiedot oli ulkona. Alma on siis sikali, että minulla on valtavan suuri varakas sijoitusyhtiö, niin siinä on 2 isoa niin sanottua riskikeskittymää, eli siinä on huomattavat summat kiinni koneosakeyhtiössä ja tuossa Cargotec Oyj:ssä. Ja se on hyvin kansainvälisiä, kaikilla mantereilla toimivia suuria teollisuusyrityksiä. Ja Niin tässä oli vähän, Alma Media on kuitenkin pääpiirteissään kotimarkkinateollisuutta tai kotimarkkinayritys, vaikka on tietysti hyviä yrityksiä ja halua varmasti mennä Suomen ulkopuolelle, mutta se oli niin kuin sopiva. Lisäksi sitä oli niin kuin osaketta oli ikään kuin tarjolla. Siis sitähän mietittiin, ei osettu niin kuin tupakka-askia. Tuossa oli pitkät neuvottelut ja pohdinnat ja muuta, mutta sehän sopi niin kuin tasapainottamaan tätä riskiä. Ja toiseksi olihan se nyt mukava sijoittaa semmoiselle elämänalueelle, josta mä tiedän edes, niin kuin, tiedän edes jotakin. Että se on, no, tiedon välitys on mulle kuitenkin tuttu asia ja tietysti uskon suomalaiseen tiedonvälitykseen edelleen, että se on ihan, että oli mun mielestä hyvin looginen kaikin puolin tämä sijoitus Almaan. Mutta se tietysti voi sanoa, että kyllähän tässä on, kun katselen viime aikojen kehitystä, että kuka hullu nyt mediaan sijoittaa, kun kaikki menee niin kuin ihan päin mäntyä nyt, niin eihän se niin ole. Että kyllähän ei tämä tiedonvälitys vielä loppunut ole. Tämä on radikaaleja muutoksia tapahtuu, mutta ne pitää ottaa vastaan ja toimia silloin järkevästi. Kyllä mulla on täysin usko siihen, että Alma Mediassa pystytään toimimaan järkevästi.
Mitä Niklas Herlin tekee Alma-yhtiön hallituksessa? Mitä asioita lähdet siellä kehittämään?
Nyt juuri puhuin siellä näiden hallituksen jäsenten kanssa, ja niin kuin mä sanoin, että ainakin vuoden verran mä olen lähinnä kuunteluoppilaana. Mä olen ollut pörssiyhtiön hallituksessa muutaman vuoden, joskus 80-90-lukujen taitteessa. Ajat on muuttunut hyvin paljon, hallituksen tehtävät on muuttunut hyvin paljon. Mä oon puhunut asiantuntijoiden ja pörssiyhtiön hallitusten jäsenten kanssa, ja mä nyt ainoastaan aion nyt ensin opetella, miten siellä hallituksessa ollaan ja mitä tehdään. Mulla ei ole todellakaan mikään into mennä sinne paukuttaa nyrkkiä pöytään ja väittää, että mä tiedän, miten nämä asiat pitää hoitaa. Et kyllä mä niin kuin katson, että ehkä sitten kun mä tajuan enemmän sitä hallitustyöskentelystä, niin mä voin lähteä, tai totta kai pitääkin vaikuttaa, kun hallituksen jäsen, se on vastuullinen homma, mutta toistaiseksi kyllä ei mulla ole niin kuin mitään semmoista, että miten mä haluan kehittää Almaa ehdottomasti eteenpäin. Ja sitten nähdään, mullahan on, no, lähiviikkoina sitten, kun tämä todennäköisesti minut on valittu hallitukseen, niin silloinhan mä tiedän sen jälkeen firmasta paljon enemmän kuin sitä ennen. Musta tulee sitten sisäpiiriläinen, jolloin mä tiedän enemmän, mutta en voi puhua firmasta enää yhtä avoimesti.
No nyt kun vielä voit puhua avoimesti, niin voit myös ennustaa, että tuossa muutama viikko sitten, no silloin kun Helsingin Sanomat siirtyi tabloidiin, niin aamutelevisiossa oli Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Unto Hämäläinen, ja siinä puhuttiin lehtien tulevaisuudesta, joka on tällä hetkellä aika erikoisessa tilanteessa monet lehdet, ja siinä puhuttiin maakuntalehdistä, että maakuntalehdillä voi olla tällainen tulevaisuus, että ne ovat yhteisen sateenvarjon alla, ja sitten tehdään kaupunkeihin omia versioita tai omia sivuja, että omistukset muuttuu näin. Miltä tämmöinen ennuste vaikuttaa?
No en minä mahdottomana pidä, mutta ja Unto Hämäläinen nyt on fiksuimpia ihmisiä alalla, enkä todellakaan ohita niin kuin hänen ennustettaan mitenkään niin kuin olkia kohottamalla, mutta siis toi on niin kuin yksi vaihtoehtoinen suunta, mutta kyllä asia on niin, että jos 5 vuoden päähän pyydetään asiantuntijoilta ennusteita, niin otetaan 10 asiantuntijaa, me saadaan 10 eri ennustetta, joista vähintään 9 menee pieleen, että Mä en kyllä lähtisi ennustamaan, koska mä en halua olla se idiootti, joka 5 vuoden kuluttua joutuu sanomaan, että mä olin väärässä.
Mutta tämä lehtien tilanne on siinä mielessä kiinnostava, että siellä on suuret karsintaleikkaukset käynnissä ja toimituksien riviä oiotaan ja toimittajaporukoita vähennetään. Ja olet itse myös ollut huolissasi puheenvuorossasi Helsingin Sanomista, että YT:t kohta ulottuu toimitukseen, että tästä ei hyvää seuraa. Mutta Almassa on siivottu myös aika paljon. Mitä tapahtuu toimittajille tulevaisuudessa? Vieläkö vähennetään?
Juu, ja sitten jossakin vaiheessa taas lisätään. Suhdanne on tämmöinen ja toimittajien toimenkuvat muuttuu ja monissa, no nyt on vähän tuommoinen niin kuin moniosaaja juttua puhutaan, että sama ihminen osaisi tehdä hyvin telkkaria, radioa ja lehteä ja printtiä ja suomeksi ja ruotsiksi ja mitä kaikkea. Kyllä toi saneeraukset jatkuu tietysti. Alma Mediassahan se on kyllä niin, että se on jo aika, no mitä mä nyt voisin toimittajakielellä sanoa, että aika lailla mankeloitu, että siellä nyt ei voi enää olla niin. Eihän niin kuin ikuisesti ei voi pelkästään saneerata ja vähentää porukkaa. Sekään ei ole. Eihän sitten kohtaan ei ole enää tuotteita, jos ei ole tekijöitä. Se, mitä mä olen viitannut siihen Helsingin Sanomien useampaan kertaan, että tietysti siellä tehtiin sellaisia eläkepaketteja, joka on jo keventänyt näiden kahden ison, siis Hesari ja Ilta-Sanomien kulurakenteita. Mutta että kun pannaan 40 ihmistä lähtee eläkkeelle samaan aikaan ja sitten palkataan 2 toimittajaa lisää, niin kyllähän se väistämättä näkyy. Enkä mä usko, että siis esimerkiksi Hesarissa kukaan yrittäisikään väittää mua vastaan, että kyllä myöntävät varmasti siellä, että laatu on kärsinyt. Tehdään pienemmällä porukalla suurin piirtein saman verran. Toisaalta kyllä siellä on edelleen, siis korostan edelleen, niin kuin aina sanotaan, Helsingin Sanomat on siis printin puolella ehdottomasti Suomen tärkein siis sanomalehti ja se, no, mikäköhän se sana, kun inhoitan tätä englannin kielen käyttämistä benchmark, mutta Helsingin Sanomat ikään kuin kuitenkin on niin kuin jonkinnäköinen, mitä kaikki, okei, sitä on kiva haukkua, kun se on suuri ja muuta, mutta siis se näyttää niin kuin sen tien, mihin muut hiljalleen menee. Kyllähän on oman tien kulkijoita ja tehdään omilla tavoilla ja jotkut siirtää tabloideihin ja jotkut ei ja niin poispäin, että mutta kyllä mä niin kuin siis siinä mielessä, että jos Hesarin laatu heikkenee, niin se ikään kuin laskee kaikkien muidenkin rimaa sitten. Siitä mä en oikein pidä. Mutta saattaa se olla, että se on täysin välttämätöntä ehkä.
Ja toisaalta Helsingin Sanomien putoaminen tarkoittaa sitä, että se antaa Ylelle aika paljon tilaa. Että siinä se on niin kuin ollut kirittäjä Yleisradiolle, että vahva Helsingin Sanomat tai mikä tahansa vahva maakuntalehti, mutta sieltä ei nouse vahvoja maakuntalehtiä.
Kyllähän maakunnissa on hirveän vahvat, erittäin vahvat lehdet tietenkin, mutta se, mitä nyt Yleisradio ja Helsingin Sanomat tietysti on melkein nyt nokitellut toisiaan vähän liikaa, että etkö mennyt toimituksen tasolle jo, siis toimittamisen tasolle, että Hesarissa oli yksi kiusallinen ja aika paha fiba, joita nyt maailmanhistoria, lehdistöhistoria tuntee hirveän määrän, niin sitten Yleisradion pitää mennä haastattelemaan toimittajat, menee haastattelemaan vastaavaa päätoimittajaa, ja ne saa TV-uutisiin semmoisen kohdan, että katsokaa nyt, Hesari oli väärässä. Ja toisekseen niin mä ymmärrän Hesarin johtoa, toimituksen johtoa katkeruudesta Yleisradiolle, jolla nyt siis uusi 500 miljoonan euron budjetti, jonka ei edes tarvitse varsinaisesti niin kuin tuottaa mitään. Siis rahaa on kuin rantarosvoilla siellä, kun muut joutuu saneeraamaan, olen kilpailutilanteessa ja muuta. Meillä on Uudessa Suomessa niin kuin vuorossa niin kuin päivällä ehkä 3 tai 4 nettitoimittajaa. Toimittaja itse tiedätte varmaan paremmin, kuinka monta nettitoimittajaa tällä hetkellä on eri osastoilla vuorossa Yleisradiossa, mutta aika paljon enemmän kuin Uudessa Suomessa. Ja siellä kuitenkin Maki on antanut tulos- ja budjetitavoitteita toimitusjohtajalle tai toimituksen johdolle. Ja onhan se välillä aika raskasta katsoa, että miten paljon niin kuin Yleisradio voi satsata kaikkeen tähän, joka kuitenkaan ei ole niin kuin vapaan kilpailun puitteissa olevaa toimintaa. Erittäin hyvin ymmärrän, että maakuntalehdet on katkeria niin kuin Yleisradion paikallisille toimituksille, jotka hoitaa siellä sitä uutisointia, ja Ilta-Sanomat valtakunnalliselle toiminnalle Ylessä, koska se on siellä markkinoilla, ja kun kaikki muut joutuu miettimään, että mistä me saneerataan, mistä me säästetään, niin yhtäkkiä, niin se vaan nujitaan lävitse eduskunnassa tämmöinen ylimääräinen uusi vero Suomeen, jota sitten yksi mediayhtiö saa käyttää, niin kyllähän se totta kai aiheuttaa niin kuin katkeruutta niissä, jotka joutuu niin kuin toimimaan niin sanotusti omilla tai kapitalistin rahoilla.
Tarkoittaako tämä lause sitä, että pitäisi mennä Englannin malliin, että myös muut mediatalot, yksityiset mediatalot saisivat valtion tukea? Nythän on tietysti jakelutuki, mutta tuli arvonlisävero.
No, se minkä mä voin hyvin pienessä mittakaavassa ainakin sanoa, että kiitos Yleisradiolle siitä, että meillä oli yksi vuoden mittainen projekti, jossa Yle Puhe ja Uusi Suomi teki yhteistyötä. Eli joka arkipäivä oli radio. Kolumni julkaistiin myös blogina Uudessa Suomessa ja Yleisradio niin kuin maksoi Uudelle Suomelle X euroa niistä varoistaan ja me Uudessa Suomessa tehtiin sitä. Ja televisiopuolellahan se on myös hyvin arvokasta siis se, että Yleisradio ostaa kuitenkin näiltä kunniallisilta suomalaisilta tuotantoyhtiöiltä kunniallisia ohjelmia, että siis se, siinä mielessä niin kuin se, tavallaan se subventio tulee sitten sitä kautta se Ylen tuoma. Mutta siitä huolimatta katsoo niin kuin kaiken maailman niin kuin amerikkalainen TV-yhtiö HBO, joka tekee niin kuin maailman parhaita TV-sarjoja, niin Ylehän on ratkaissut asian niin, että ottavat yksinoikeudella kaikki nämä HBOn kanssa, ja ei sitä tarvinnut tehdä. Siis kyllä nämä suomalaiset toimijat ovat ne parhaat sarjat tuonut Suomeen joka tapauksessa. Ei tarvinnut veronmaksajien rahaa käyttää siihen, että okei, sitten olisi tullut mainoskatkot, sen on kaikkein pahinta, mutta mä en ymmärrä, että miksi tuommoisillakin alueilla niin Yleisradion pitää nokittaa tuommoista niin hyvää tuotetta itselleen, joka olisi hirveän tärkeää olla kaupallisilla kanavilla, TV-kanavilla.
Niklas Herlin, näet, että Yleisradion rajoista pitäisi keskustella enemmän.
No kyllähän tässä keskustella, yritetty keskustella, mutta ei se oikein ota tuulta. Se rajoja pitäisi kiristää, ja toisekseen niin ei toi hallintoneuvosta muotoinen niin kuin valvonta, eli mun on hirveän vaikea uskoa, että se on riittävä kontrolli. Kyllä se tarvitsisi lisää kontrollia, sillä pitäisi olla tiukemmat rajat kyllä, minun mielestäni.
Niklas Herlin, sä oot sanonut, että kustantamisen tappiot on pahimmillaan olleet liian suuria. Nyt on tämä digitalisointi menossa monissa paikoissa. Mitä tekee Teos? Lähteekö se digitaalisille markkinoille aggressiivisesti?
Ei nyt aggressiivisesti, mutta ollaan me mukana siinä. Sähkökirja on myös myytävänä meillä ja annetaan nyt tälle markkinoille kehittyä. Siis, täytyy sanoa, kun me suomen kielestä kirjaa julkaistaan, niin on kovin pienet ne levikit, mitä sähkökirjalla on Suomessa, että ei ehkä se jonakin päivänä niin kuin lyö itseänsä lävitte tai muuta, että en minä tiedä, mutta muutenkin konservatiivinen ala, niin en minä ainakaan aggressiivisesti lähtisi tekemään yhtään mitään tällä alalla. Siis kirjakustantamisessa.
Sä oot sanonut, että kirjallisuuskeskustelu on rahakeskustelua. Kuka sitä rahakeskustelua pitää yllä?
Kyllä, siinä on noi, no, tekijät itse ja sitten kaikki nämä tullut vähän niin kuin kirja pitääkin markkinoida oikein ja fiksusti ja sitä pitää niin kuin käyttää, mutta kyllä niin kuin on mennyt semmoiseksi, että niin kuin se kirjailijan niin kuin suunniteltu brändi alkaa olla tärkeämpi kuin hänen kirjoittamansa kirja. Että siellä niin kuin fiksut ihmiset niin kuin miettii, että miten me saadaan rakennettua tästä henkilöstä houkutteleva. Sen sijaan, että käytetään ehkä aikaa siihen, että miten me saataisiin rakennettua siitä, että hänen kirjansa on kiinnostava. Että siinä menee vähän överiksi ja sitten ylipäätään. Tietysti se on aika vakava asia, kun siinä on rahanjakoa ja kirjallisuus on täysin välttämätöntä. Ja kun siinä sehän ei elätä kyllä kovin monta kirjailijaa. Kyllä se pitää niin kuin olla, että on kirjallisuuden rahoitusta on olla ja siinä on syytäkin puhua. Mutta kyllä se on mun mielestä aika ikävää, että kirjallisuuskeskustelussa puhutaan vähemmän kirjojen sisällöstä kuin kirjojen ympärillä riippuvasta markkinoinnista. Ja noi verojutuissa niin joku mieletön otsikko, siis jostakin siitä paljon Laila Hirvisaari tiedossa, paljon Jari Tervo tiedossa ja mitä milloinkin ja kuta kulloinkin. Ja ne jutut on vielä, ne mitä mä oon niin kuin nähnyt tästä aiheesta, on vielä ihan journalisesti erittäin huonoa jälkeen vielä verojutut, mitä kirjailijoista on tehty. Täysin käsittämättömän huonoja, että mä en ymmärrä, vanha taloustoimittaja, niin mä en ymmärrä, kuinka ne on niin pahasti, menee aina noin puurtavillit sekaisin. Jostakin oli, että toi Laila Hirvisaari tienannut kirjoilla miljoonia. Suomen suosituin kirjailija, melkein ihan suositumpi kärjessä 40 vuotta, saman verran romaaneja, niin mitä hän olisi pitänyt sitten 40 vuoden aikana tienata, niin kuin satasia vai? Tämä on ihan älytöntä. Kaikki ihmiset ostaa Laila Hirvisaaren kirja 40 vuoden ajan, niin kai itsellekin, kirjailijallekin voi jotakin jäädä, eikä niin yhtäkkiä, että Laila Hirvisaari on tienannut kirjoillaan miljoonia. Voi itku, että on tyhmiä nuo toimittajat. Kaikki kirjailijat on joskus aloittanut jostakin. Joku Jari Tervo, joka on erittäin hyvä bisnes, varmasti ollut VSO:lle, mutta täytyy nyt muistaa, että oliko siellä 4-5 takula kannattamatonta runoteosta, jotka on niin kuin tullut myös siis tämmöisestä kustantamon taiteellisesta kunnianhimoista, jonka jälkeen tuli niitä mainioita tarinoita sieltä Rovaniemeltä, Pohjohovi ja Poliisin poika, mitä niitä oli, jotka varmasti jo rupesi niin kuin tuottamaan ja niin kuin painoi vähän alemmaksi sitä ikään kuin että jo ne runokirjat oli Jari niin ikään kuin tuotteella maksi, ja sitten siitä tuli supersuosittu kirjailija. Mutta siis koko prosessi menee parikymmentä vuotta tai enemmänkin. Hotakainen sama juttu, että hänkin on aloittanut aikana runoilijana ja nyt on varmasti tärkeä kirjailija. Kirjailija pitää kasvaa sen työn mukana, että nämä hittikirjailijat, niin hyvin harva on ollut heti niin kuin hitti.
Joo, mennään uuteen Suomeen. Uusi Suomi on verkkolehti, joka on perustettu 2007. Onko se yhtenäkään vuonna tuottanut voittoa?
Ei kokonaisena kalenterivuonna, ei, jos nykyaika käyttää tätä vuosineljänneksiä, kvartaaleja, niin kannattavia neljänneksiä kyllä on ollut, mutta ei kokonaista vuotta.
Kauanko odotat?
Eihän tässä nyt mitään kiirettä ole mihinkään. Tässä on nyt hyvin, niin kuin, hyvin vääriä käsityksiä Uuden Suomen jättitappioista, koska ne ihan oikeasti eivät ole jättitappioita, jos mä nyt vertaan niin kuin mihin tahansa isoon mediataloon. Paljon siellä on niin kuin haaskattu eri tavoin niin kuin näihin nettiprojekteihin, niin, ja miten paljon tappioita ne kaikkina näinä vuosina on tuonnolle isolle mediataloille. Niin no mä en, joku nettilehti Taloussanomat, niin Ilta-Sanomat, kuuluu Ilta-Sanomien organisaatioon, ja Ilta-Sanomissa oli iso juttu Uuden Suomen jättitappioista, niin mä kyllä nyt ilmoitin toimitukseen, että Taloussanomien vauhdilla, mitä Sanomat on käyttänyt Taloussanomat nettilehteen, niin tällä Uuden Suomen tappiovauhdilla mä saan ne kiinni semmoisen 100-150 vuoden kuluttua sitten. Että siis Uusi Suomi ei ole tehnyt jättitappioita, koko ajan menee tappio pienenee ja tarkoitus on kasvattaa, mutta helppohan se ei ole siis. Varsinkaan kun muut satsaavat niin tolkuttomia määriä rahaa tähän digitaaliseen viestintään.
Mitä Uudelle Suomelle on tapahtunut keskustelukulttuurissa? Onko keskustelukulttuuri muuttunut rajummaksi, loiventunut, vai mitä sille on tapahtunut? Siellä on paljon poliittista keskustelua ja paljon erittäin railakkaita mielipiteitä.
No, jopa viime viikkoina, jopa viime päivinä, tai vähintään viikkoina, niin siellä on taas linjattu uudestaan. Siellä tullaan entistä vähemmän sietämään niin tämmöisiä feikkihenkilöitä. Ne on mahdoton jokaista karsia, mutta niitä tulee olemaan. Siellä on ollut kovaa kurin palautusta siis näiden käyttäjien osalta, ja epäasiallisuuksiin suhtaudutaan entistä tiukemmin. Ja mähän en toimita Uutta Suomea, ainakin minun mielestäni se käytettävyys on taas mennyt niin kuin parempaan suuntaan, ja mulla on kyllä luja usko siihen, vaikka voitte haukkua idealistiksi, mutta uskon, että siis asiallinen internetissä käytävä keskustelu on mahdollista Suomessa. Uusi Suomi esimerkiksi näyttää omalta osaltaan, että se on mahdollista. Ei se helppoa ole. Hullut meillä on aina seurannamme, mutta parempaan mennään ja on menty koko ajan.
Moderoidaanko Uuden Suomen verkkokeskustelua?
Ei, kyllä sitä valvotaan. Valvotaan ja puututaan epäasiallisuuksiin. Se nyt, mikä on se päämoderointimenetelmähän, on noi käyttäjät, jotka raportoivat asiattomuuksia. Riippuu siis tietysti vuorokauden ajasta ja päivän tilanteesta, päivän uutistarjonnasta, että miten paljon toimis pystyy ja voi, mutta kyllä siis on valvonta, mutta siis tämä niin sanottua etukäteismoderointia, jokainen blogin pitäjähän on oma moderaattorinsa kuitenkin viime kädessä. Siis blogin pitäjät itse asettavat ne määritelmät, miten saa kommentoida. Voi blogata joitakin kommentaattoreita pois sieltä. Voi asettaa niin kuin itse omia ehtoja sinne omaan blogiinsa, että se jokainen blogisti on kuitenkin ensisijainen oman tekstinsä moderaattori.
Niklas Herlin, kirjoitat itse puheenvuoroja Uuden Suomen sivuille, ja yhdessä puheenvuorossa kirjoitit, että kaikki eivät pidä sinusta ja jotkut inhoavat mielipiteitäsi, jotkut inhoavat sinua jostain muusta syystä, mutta silti kannatat sitä, että nimimerkin suojissa voi kirjoittaa. Miksi?
No ei, siis nimenomaan Uudessa Suomessa on nyt menty juuri siihen suuntaan, että nimimerkkejä on selvästi vähennetty. Ja nyt lähinnä nyt alkaa olla kohta niin kuin enää päätoimittajan erikoisluvalla, jos joku niin kuin tarpeeksi hyvä syy. Esimerkiksi joku saa käyttää nimimerkkiä, niin minä en tiedä, kuka sen nimimerkin takana on. En mä halukkaan tiedä, se on niin luottamuksellinen asia. Et tietyissä tapauksissa kyllähän se nyt näkee, että on asioita, joissa on pakko kirjoittaa nimimerkillä. Että kyllä nyt, no Hesari, joka on tietysti, kun mä helsinkiläinen olen, niin mun pää niin kuin printtiväyläinen, niin kyllähän siellä ne tärkeimmät mielipidekirjoitukset edelleen on nimimerkillä tehty, koska ne on sellaisia aiheita, joita ei voi nimellä kirjoittaa. Et siinä mielessä mä kannatan, mutta kyllä toi niin kuin tommoinen poliittinen keskustelu, mitä Uudessa Suomessa on, niin kyllä se menee tuohon nimien suuntaan enemmän tunnistettavuuteen ja muun. Että siis, se on niin kuin se trendi meillä kyllä. Mun homma on se, että jos on joku semmoinen asia, minkä mä haluan julkisuuteen, vaikka en halua kirjoittaa omalla nimellä, niin mulla on tietysti kaikki mitä ihmeellisimmät keinot, mutta se johtuu siitä, että mä oon pyörinyt tuolla toimittajamaailmassa niin pitkään. Mutta mä kirjoitin vaan nimellä.
Kuinka paljon sä syötät asioita toimittajille? Kuinka paljon käytät asemaasi tai tuttavaa verkostoa?
Aika vähän, ainakin viime vuosina, että en ole kyllä monta kertaa elämässäni niin kuin mitään skandaalia aiheuttanut. Tai se on vähän toisinpäin, se on aika ikävä homma, että mun toimituksen esimiehet niin käskee niin kuin mun kavereita soittaa mulle, että ne kaverit saisi vähän enemmän selville kuin ne mun kavereita. Se on mun mielestä hyvin kiusallista sekä siis sille ihmiselle, joka on käsketty soittaa mulle, että minulle myöskin, kun eihän kavereille viitte, niin kuin kavereita pitää aina auttaa. Ja musta niin kuin, anteeksi tämä kielenkäyttö, mutta se on tuonne pomoilta aika kusipäistä käskeä joku mun ystävä soittaa mulle ja uutelemaan asioita. Ja siis tämä ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun en ole käynyt.
Suomi on pieni maa ja pieni hiekkalaatikko.
Joo, mutta ei mulla hirveän paljon ystäviä ole, mutta ne hyvin, niistä vähistä niin hyvin suuri osa on toimittajia.
Niklas Herlin, arvostat toimittajia ja mediaa, mutta toisaalta sä myöskin aika paljon arvostelet sitä. Mikä on suomalaisen median semmoinen heikoin kohta tällä hetkellä, jos yleisesti ajattelee?
Kyllä se juuri nyt niin kuin tässä ihan osittain liittyy tähän internetmaailmaan ja osittain niin kuin ajatella liika miettiminen, niin kuin, että mitä lukijat odottaa, joka on johtanut siihen, että etsitään siis tuommoista niin sanottua boulevardilehdistöä tai keltaista lehdistöä tai tätä niin kuin jutun teossa ja otsikoinnissa tavoitellaan iltapäivälehtimäistä tai seitsemän päivää lehtimäistä, jos käyttänyt näitä termejä, tai jonkun vähän niin kuin skandaalipohjaista otsikointia ja jutuntekomalleja, jota ei osata tehdä. Siis siinä on huomattava väärinkäsitys on vallalla monissa mediataloissa, että luulee, että iltapäivälehden tekeminen olisi helppoa. Se on kaikkea muuta kuin helppoa. Siis okei, mä sanon vielä, että se on helppoa heti kun sen osaa. Mä olen itse sen koulun käynyt ja mä opin sen aika nopeasti sen iltapäivälehden maailman, mutta se, että ajatellaan, että kun iltasanomat tekee noin, niin mekin tehdään noin. Ja joka, no, tämä oli taas, kun katsoi, että miten Himasen väitöskirjan kanssa hätäiltiin Hesari-otsikoin näin. Ja se, kun luki sen jutun, niin mitä siellä on ollut hätäilty sen väitöskirjan kanssa? Se oli ihan älytön otsikko, jolla tavoitettiin tämmöistä iltapäivälehtimäistä räväkkyyttä. No, samaan aikaan iltasanomat, niin kun seurataan niin kun korkealaatuisena esimerkkinä tässä tabloidin tekemisessä, niin ne taas olivat, muistaakseni nyt puskettiin kesätöinä sitä Himasen väitöskirjaa, ja se oli niin kuin totta, että siinä kiirehdittiin, silloin kesällä tultiin töihin, mutta nämä Hesarin tulkitsivat, että se oli hätäilty, ei siinä mitään hätäilty ollut, se lukee siinä Hesarin jutussa, että ei siinä oikeastaan hätäilty, otsikko vaan on virheellinen, ja tämä on suuri riski nyt suomalaisessa mediassa, ja nyt varsinkin tuolla nettimaailmassa, kun kaikki niin kuin ajattelee, että katso kuvat, ei siis se ei se niin helppoa ole. Se sopii tietyille medioille tehdä sitä aggressiivista nettiotsikointia, mutta ei kaikkien tarvitse lähteä. Se on ihan tyhmää, että kaikki kopioi se, mitä naapurit tekee, ja yritetään tehdä sitten mekin tehdään noin kuin noikin tekee näin, niin ei. Se on niin kuin huono merkki, että yritetään tämmöistä niin kuin ihmeskandaalia saada niin kuin pikkuasioista koko ajan. Siis nettiotsikoinnilla, että tämä otsikko varmaan vetää.
Ei taida olla mediataloa, joka ei sanoisi, että me keskitymme tarinallisuuteen. Eiköhän se ole itsestään selvää, mutta kun kaikki mediapomot hokee, hoetko sinä Alman hallituksessa, keskitymme tarinallisuuteen?
Mutta en mä sano, että toi on kyllä hassua, että tästä puhutaan noin, koska mä aloitin Ilta-Sanomissa, olisiko ollut 97, 98, joskus silloin. Kuitenkin toi palkittu ja kiitetty Vesa-Pekka Koljonen otti mut huoneeseensa ja varmasti että kaikki toimittajat, kun sinne tuli ja piti jonkinnäköisen alustuksen siinä, ja VPK on yksi niin tärkeä asia oli silloin, että jokainen iltapäivälehden juttu on kyllä jonkinnäköinen tarina, että pidä se nyt mielessä täällä, että se on, että jos tämä VPK opetetaan mulle 98, niin mitäköhän nämä muut pomot on tehnyt sillä aikaa, kun VPK kertoi tämmöisiä. Anta mulle vielä joku, mä en muista, mikä se oli, älyttömän hyvä brittiläinen tutkimus. Että hän varmasti oli antanut muillekin uusille toimittajille silloin, jossa niin selvitettiin tätä tarinallisuuden pohjaa ja ajatusta. Niin on se aika hassua, että nyt niin kuin, tämä pyörä keksitään uudelleen. Sitten on tämä hidas lukeminen jotenkin, että pitkät jutut tulee muotiin, ikään kuin niitä ei olisi tehty maailman sivu. Oleellista on, pitkät jutut tekeminen on helppo, mutta hyvän pitkän jutun tekeminen ei ole helppoa.
Mutta nyt sanotaan, että mediatalot eivät tee pitkiä juttuja, että on long play-palvelu, josta voit ostaa yhden pitkän jutun.
No tämä on, mä todella toivon, että long play onnistuu tässä, mutta kyllähän on pitkiä juttuja on siis saatavilla. Se on vähän liioittelu, että niitä ei ole. Että on sun, mun tuossa alakerrassa on kioski, R-kioski, anteeksi, tuotinmerkin nimeltä mainitseminen. Se on aika hyvä lehtitarjonta ja mä ostan sieltä, siis mulle ei tule aikakauslehtiä tänne kotiin oikeastaan yhtään. Mä ostan sieltä eri lehtiä ja myös varsinkin viikonloppuisin, niin mä ostan näitä maakuntalehtiä viikonloppunumeroita. Siellä on muutama, siellä on ainakin aamulehtiä. Turun Sanomat siellä on, sitten on monta niin kuin aikakauslehtiä, jotka on ihan siirrettävä hinta. Ne on täynnä erittäin hyvin toimittuja pitkiä juttuja kyllä, että se, että netissä ei ole pitkiä juttuja, se on vähän toinen juttu, mutta kyllähän tästäkin on siis hyviä esimerkkejä, kansainvälisiä esimerkkejä, missä tämä long play-homma ovat myöskin hakeneet ajatusta ihan selvästi, että kyllä se voi toimia, todella toivon, että he onnistuvat tässä. Että tulee niin kuin uusi tekijä alalle, niin se on aina viedä, niin kuin, no jossakin määrin idealistisia yrittäjiä, niin sen, sitä parempi vielä. Että.
Mutta onko siinä kyse siitä, että lehtitaloilla ei ole enää varaa tutkivaan toimittamiseen?
Varaa ja varaa. Vielä toisen kerran palaan tähän VPK-lioseen. Niin se haastatteli mua silloin tässä, ennen kuin mä siirryin sinne. VPK kysyi multa, että mitä sä pidät tästä aihe tutkiva journalismi. Niin mä vastasin sille, että mä oikein tajun, mitä se on, koska kyllähän jokainen juttu vaatii tutkimusta. Jotkut vähän enemmän ja jotkut vähän vähemmän. Ja mutta sitten kyllä myös sanon, että mä oon niin kuin, että niin puolen vuoden projekteihin muista niin kuin ei toimittajana ole, että mulla ei riitä kärsivällisyys. Ja tietysti kyllähän se voi ajattelee lehtitalojen kannalta, että jos sä sidot niin kuin yhden kuukausipalkkaisen ihmisen puolisvuodeksi projektiin, niin kyllä se pirun kallista homma on sitten. On tuossa tietty totuuden jyvä kyllä, mutta itse tämä termi tutkiva journalismi on vähän semmoinen, musta se on vähän niin kuin, mutta se vähän hassu termi, koska ihan totta, siis jokaisen yksipalkkaisen jutun pätkäkin yleensä, tai pitäisi vähän tutkia, tehdä tarkasti soittuja ja muuta, siitä se tutkiminen alkaa. Toinen juttu on sitten, että jos joudut menemään jonnekin arkistojen ääreen ja käytät puoli vuotta siellä, kun tutkit jotakin vanhoja papereita, niin sehän on, se on vähän erilaista tutkimusta, mutta jokaisen niin kuin jutun pitäisi olla jossakin määrin tutkivaa journalismia.
Sä oot huolissa siitä median roolista ja myös siitä, että mediaa syytetään kaikesta, että media on suunnilleen mihin tahansa syyllinen. Mutta eikö media itse myös vähän aiheuttanut tätä?
No ilman muuta, että yksi mikä on niin kuin toimittajilla on, niin on vähän niin kuin noussut se neste päähän kyllä, että toimittajat luulevat tai tuntevat jopa olevansa, ehkä ovatkin vallankäyttäjiä, mikä nyt ei kuitenkaan ole se tehtävä. Mun mielestä siis toimittajan pitäisi raportoida ja kertoa, ja voihan se kommentteja tehdä ja muuta, mutta niin kuin nauttii siitä vallankäytöstä. Toiseksi niin kuin jutut kovenee ja falskistuu, niin kyllä mä niin sanon, että kyllähän toimittaja tai media ylipäätään ainahan on syytäkin syyttää, mutta siinä jokainen asia niin kuin pannaan nyt koko jääkiekkoa seuraava niin kuin fanilaumaa sitä mieltä, että pelikieltoa, että se on pelkästään median syytä, että jollakin jätkät sai pelikielto. No ei nyt tasan tarkkaan ole. Siinä on ihan muut syyt, kuten 60 aivotärähdystä kuluvalla kaudella SM-liigassa ollut. Ei se nyt median syytä ole, että se on 60 aivotärähdystä, että tälle pitää tehdä jotakin tälle. Että eihän nuoria jätkiä niin päitänsä hakata niin tuommoista tahtia niin sairaalakuntoon. Että kaikki niin lähtee siitä, että kaikki tämä on median syytä, se ja tämä. Ja mikä perussuomalaiset nimenomaan puolueena väittää, että heitä jahdataan koko ajan pitkin poikin mediaa, kun tuolla nuoleskellaan oikein lehdethän hakee suorastaan niin persujen äänestäjiä miellyttäviä otsikoita, ja, tai lehdet ja televisiossa myös, että nuoleskellaan sitä äänestäjäryhmää ja niitä tiettyjä, varsinkin tämmöistä niin kansainvälistymismaahanmuuttolinja kritisoiva uutisointi. On nyt tietysti joku vihreitä idealisteja, jotka parissa valtamediassa on, jotka niin kuin, kyllä on niin kuin vähän, menee se jaagaaminen siinä tietysti ylitte, mutta sekin, että persoit nyt syyttää mediaa nyt milloin mistäkin. Mä oon kyllästynyt siihen niin kuin valitukseen, että olemme media vihaa meitä, mutta onhan se kyllä muissakin puolueissa, on yritysmaailmassa. Nyt on mielenkiintoista, että jos elintarviketeollisuudella menee vähän huonommin nyt, niin ei se nyt kyllä median syytä ole, jos joku niin kuin tukkuri myy mätää lihaa. Siis ihan totta. Kyllä se jossakin muualla se vika on kuin mediassa. Että kyllä se menee myös se yveriksi, että syytetään jokaisesta ikävästä asiasta, kun maailmassa tapahtuu, niin tämän median syytä.
Sitten sä oot sanonut itse yhdessä kirjoituksessa, että se, että sääntöjä noudatetaan yhteiskunnassa, että valvonta on sälytetty suurelta osin toimittajille. Tämmöinen yhteiskunnallinen valvonta, että mediaa syytetään, mutta kuka sen nostaa, ellei media?
No näin se tietysti on, että siis se on valvonta ulkoistettu. Mutta onhan se aika hurjaa kyllä, että jos niinku esimerkiksi niinku lainmukaista käyttäytymistä pitää, että kyllähän pitäisi olla niinku tietty määrä virkamiehiä oikeuslaitoksessa, poliisivoimissa muualla, niin kyllähän se olisi niinku aika, niinku, jos tämä yhteiskuntakontrollia tarvitsee, niin kyllä aika paljon pitäisi tulla tietysti siltä suunnalta mieluummin. Mutta kyllähän sitä on niinku ulkoistettu medialle. Ja sitten toisaalta sit tulee se, että kun toimittajat luulee itse olevansa niinku vallankäyttäjiä, niin se esimerkiksi se, minä sanoisin, että jos mulla on ollut, tai mun joku näkemys on saanut volyymiä silloin, kun mä olin Ilta-Sanomissa, tai joku mun juttu on repästy aukeamalle, ja se on tullut seuraamuksia tai jotakin, niin se on niin aika naurettava, että mä olin itse luullutkin, jos ajattelin, että mä oon kova jätkä, mä oon vaikuttanut tähän asiaan, mutta kyllä se on se Ilta-Sanomat, joka siinä takana oli. Siis. Et toimittajat ei erota itseään työnantajastaan, ne luulee, että se on pelkästään mun hyvyyttä. Tästä jutusta puhutaan, vaikka jos niin toimittaisi niin mielettömän isoa mediaa, niin eihän se toimittaja, siis se väline on tärkeämpi kuin se toimittaja. Aika hyvä toimittaja olla, että sillä välineellä ei ole sinä merkitystä.
Kerro Niklas Herlin, mikä on sinun oma suurin uutisvoittosi?
En mä tiedä. Ei monahan niitä ollut isompia. Tärkein taisi olla se, että Kauppalehden aikana, mä olin 2 vuotta siellä ollut, niin otsikko oli jotenkin niin, että Wärtsilä meriteollisuuden vaihtoehdot valtiolle 2. tukea tai konkurssi. Ja siis se oli siis sikäli ratkaiseva uutisvoitto, että se lopullisesti niittasi mut siihen, että mä jään näihin hommiin. Nämä on vanhat uutista vanhoja uutisia. En mä skuupannut pitkään aikaa.
Tuletko skuuppaamaan?
Ois se kiva vielä joskus yrittää, mutta se on nyt, kyllä se on niin, että en ole 10 vuoteen niin kuin toimituksessa ja oikeastaan 5 vuoteen en ole tehnyt muuta kuin noita Uuden Suomen blogeja, että kyllä se kyllä mä niin ruosteessa olen ja siis olisin nyt, että en mä usko, että se nyt lähtisi enää, kyllä vielä joku päivä, pakko yrittää. En ainakaan voi kiistää, että en ikinä enää skuuppaa. Jos mä yhtäänkin skuuppaakin piruviikon, niin on vähän noloa väittää, että en enää skuuppaa.
Kerran toimittaja, aina toimittaja.
No kyllä, siis mulla se on, kun mä en pääse, että kyllä se mulla on aika lailla verissä kuitenkin se homma. Että kyllä mä nyt tiedän, että mä oon entinen toimittaja, siis ei mulla ole mitään harhakäsityksiä siitä, mutta kyllä mä niin kuin, on mulla siis toimittajamentaliteetti edelleen.